Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U Bosni i Hercegovini 77 smrtnih slučajeva, 1965 novo zaraženih od koronavirusa. U Srbiji preminule 36 osobe, 5226 novo obolelih. U Crnoj Gori 6 osoba preminula, 441 novo zaražena. Prve doze vakcina iz COVAX sistema stigle u BiH. Incident u Skupštini Crne Gore policija osigurava zasedanje. Nastavak dijaloga Srbije i Kosova očekujemo narednih nekoliko nedelja, kazao za Radio Slobodna Evropa Miroslav Lajčak. Evropski parlament raspravio izveštaj o napretku Srbije u eurointegracijama. Vladimir Bilčik pozvao je da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. A u narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Bogić Bogićević povukao kandidaturu nakon što juče nije izabran za gradonačelnika Sarajeva. Elmedin Dino Konaković, lider stranke Naroda i pravde.
Ovog puta su gradonačelnik Skaka i njegovi saradnici poneseni željom da on bude i dalje gradonačelnik, prešli granice, slali su SMS-ove, slali poruke, kontaktirali liječnike, nudili usluge i mi smo to naravno zabilježili i prijavili kantonalnom tužilaštvu.
Veda Deljković iz stranke Demokratske akcije negira njenu odgovornost za blokadu Bogićevićevog izbora.
Ovdje je isključivo krivica u četvorci jer se nisu mogli dogovoriti oko kandidata za predsjedavajućeg vijeća. Sve ostalo spinovanja nisu korektne i nisu u redu. Što se tiče gospodina Bogićevića, ja mislim da nijedan član SDA nije rekao ni jedne ružne riječi za tog čovjeka jer je to jedna ljudina.
Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje nastavak dijaloga u narednih nekoliko nedelja.
Naravno, Kosovo treba da završi formiranje institucija, znači preostalo je izbor predsjednika i priprema novog tima. Ali posle toga, znači, očekujemo da su spremni za nastavak. Predsjednik Vučić mi je rekao da je on spreman da dođe kad god biće pozvan.
Aleksandar Vučić najavio da će se u Srbiji izgraditi fabrika kineskih Sinopharm vakcina, a da će partner biti i Ujedinjeni Arapski Emirati, analitičar Mirko Dautović.
I na taj način, dakle, opet ostvaruju, dakle, jednu vrstu prisustva u Evropi. Drugo, mislim da vlada Emirata ima odlično iskustvo saradnje sa vladom Srbije. Možemo, dakle, da imamo određene prigovore na transparentnost tih ugovora. To nije neki veliki trošak za njih. To je odlična investicija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o pandemiji koronavirusa i snabdevanju vakcinama. Prvi kontingent vakcina protiv koronavirusa koje je Bosna i Hercegovina naručila kroz COVAX mehanizam stigle su u četvrtak na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Radi se o 23.400 doza Pfizera, a večeras bi iz Istanbula trebalo da stigne i 26.400 doza vakcina AstraZeneca, saopštilo je Ministarstvo civilnih poslova BiH, javlja Gojko Veselinović.
Ministrica civilnih poslova BiH Bankica Gudeljević dočekala je pošiljku na Sarajevskom aerodromu, a u obraćanju medijima rekla je da će vakcine nakon carinjenja odmah biti raspoređene entitetima Republici Srpskoj Federaciji BiH te Brčko distriktu.
Ja se iskreno nadam da će u narednom razdoblju ostatak stići u redovnim intervalima i količinama koje će zadovoljiti potrebe Bosne i Hercegovine.
Šef delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU BiH Johan Sattler istakao je da bi tokom ove sedmice sa BiH vlastima trebao biti potpisan ugovor o donaciji vakcina za BiH putem mehanizma Evropske unije. Čim se to potpiše, prve isporuke možemo očekivati već početkom aprila, uprko svijestima koje dolaze iz EU o stražijem izvoznom režimu iz Evropske unije. To ni na koji način neće uticati na donacije koje trebaju da dođu iz EU i drugih zemalja u BiH. Proces nabavke vakcina putem COVAX mehanizma u BiH pokrenut je u julu prošle godine, a ugovor je potpisan 18. septembra 2020. Zbog sporosti COVAX mehanizma entiteti su samostalno krenuli u nabavku vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta politička scena. Nakon što je u sredu prekinuta konstitutivna sednica gradskog veća Sarajeva i nakon što je odustao od kandidature Bogić Bogićević, usložnjava se daljni proces izbora gradonačelnika Sarajeva. Jučerašnji ishod konstitutivne sednice izazvao je brojne osude građana i javnih osoba na društvenim mrežama. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Sarajevo u prvom pokušaju nije izabralo rukovodstvo gradskog vijeća kao ni gradonačelnika. Kandidat je bio Bogić Bogićević, dugogodišnji BH političar, antifašista, borac za ljudska prava. Vijećnici su se trebali najprije izjasniti za rukovodstvo gradskog vijeća, a za izbor predsjedatelja bila su predložena dva kandidata, Jasmina Demović i Srđan Srdić. U tom glasovanju čak 11 listića bilo je nevažećih. Nakon toga sjednicu je napustilo 6 vijećnika. A zbog nedostatka kvoruma sjednica je prekinuta. Prvi čovjek Naroda i pravde, stranke koja čini veći dio vlasti u Sarajevu, Elmedin Dino Konaković, kazao je kako je na sceni trgovanje utjecajima kako bi ponovno na toj poziciji ostao dosadašnji gradonačelnik Abdullah Skaka iz stranke Demokratske akcije.
Apsolutno je na snazi i pokušaj nasrtaj, pokušaj scenarija koji smo već jednom vidjeli prilikom izbora gradonačelnika o kojem je Sarajlić u tom devetominutnom važnom filmu rekao sve i priznao kako zapravo ta metodologija i taj sistem funkcioniše. Ovog puta su gradonačelnik Skaka i njegovi saradnici poneseni željom da on bude i dalje gradonačelnik, prešli granice, slali su SMS-ove, slali poruke, kontaktirali vijećnike, nudili usluge i mi smo to naravno zabilježili i prijavili kantonalnom tužilaštvu koje trenutno, vjerujem, provodi istragu.
Ibrahim Hadžibajrić, predsjednik Narodnog evropskog saveza i doskorašnji predsjednik Nezavisne bosansko-hercegovačke liste, kazao je kako više nije dio Sarajevske četvorke. Za ishod konstituirajuće sjednice kaže da su krivi oni koji sjede u radovima Naroda i pravde, naše stranke i SDP-a BiH.
To je po meni jedna neobičnija farsa. Pokušali su neki, pokušavaju i dan danas staviti na NDL, odnosno na NES, a treba znati da mi imamo samo jednu ruku i da smo mi svoje dvije ruke, znači ovdje u opštini Stari grad i u opštini Novo Sarajevo, jer smo mogli imati minimum dva, odnosno tri gradska vijećnika, dali SDP-u upravo radi takve matematike i balansa nacionalno koji mora biti ispoštovan kada se ulazi u gradsko vijeće ukoliko želite da imate određene, znači, ljude na rukovodećim funkcijama.
Vedad Deljković, gradski vijećnik iz stranke Demokratske akcije, kazao je za Radio Slobodna Evropa kako u strankama koje čine četvorku nije bilo jedinstvenog stava oko kandidata za predsjedatelja gradskog vijeća.
Ovdje je isključivo krivica u četvorci jer se nisu mogli dogovoriti oko kandidata za predsjedavajućeg vijeća. Sve ostalo spinovanja nisu korektne, nisu u redu. O tom pitanju što tiče gospodina Bogićevića, ja mislim da nijedan član SDA, a pogotovo vijećnik, nije rekao ni jedne ružnije riječi za tog čovjeka, jer je to jedna ljudina.
Dragan Stevanović, vijećnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, kaže kako tri stranke koje čine većinu vlasti u Sarajevu ne odustaju od Bogića Bogićevića kao kandidata.
Pisali smo i sinoć ponovo da stojimo iza naših želje da Bogićević bude gradonačelnik grada Sarajeva, na tome ćemo insistirati i na nastavku sjednice gradskog vijeća. Kakve će se prljave podzemne igre dešavati, ja zaista ne znam. Ja bih molio Bogićevića da izdrži još ovu sjednicu, pa mislim u slučaju da prljavština koja je počela očito se radi podzemno, jer javno niko nema morala niti hrabrosti da kaže mi nismo za takvog jednog uglednog građanina ili simbola Bosne i Hercegovine i njenog otpora.
Gradsko vijeće Sarajeva ima 28 vijećnika, svaka od četiri sarajevske općine koje čine grad, centar Novo Sarajevo, Novi grad i Stari grad, delegira 7 vijećnika u gradsko vijeće. Prema odredbama statuta grada Sarajeva, Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao konstitutivnim narodima, pojedinačno se garantira minimum 20% mjesta u gradskom vijeću, a ostalim najmanje 2 mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slobodna Evropa.org.
o evropskim integracijama Srbije. Izvestilac u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik pozvao je zvanični Beograd da usaglasi spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, dok je izvestiteljka za Kosovo Viola von Kramon pozvala novu vladu Kosova da se konstruktivno uključi u dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Oni su predstavili svoje izveštaje pred Evropskim parlamentom, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Srbija ima najnižu stopu usklađenosti u spoljnoj politici sa Evropskom unijom. Ovo se mora promeniti, upozorio je Bilčik, dodajući da je jedina značajna politika za Srbiju da ona postepeno napreduje u ovom pogledu. Vladimir Bilčik je govorio na plenarnoj sednici uoči glasanja o izveštaju o Srbiji, čiji je autor. Glasanje se očekuje večeras, nakon čega dokument postaje rezolucija Evropskog parlamenta. Ova izveštaj je u februaru odobren na spoljno-političkom odboru Evropskog parlamenta. Rezolucijom bi Srbija trebalo da se pozove da pruži uverljive rezultate u oblastima pravosuđa, slobode izražavanja i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Posebno poglavlje u izveštaju se odnosi na antievropsku retoriku u Srbiji. Izvestilac za Srbiju istakao neophodnost konstruktivnog nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa sa Kosovom, ocenivši da će sveobuhvatni sporazum imati efekat na proces pomirenja u celom regionu. Izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Kramon je, pozivajući novu vladu Kosova da se konstruktivno uključi u dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom, poručila da je pogrešan pristup pitati šta Kosovo može da dobije od dijaloga, već šta se gubi njegovim napuštanjem. Viola von Kramon je predstavila svoj izveštaj koji je prošlog meseca usvojen na spoljno-političkom komitetu Evropskog parlamenta. U rezoluciji bi trebalo da se podcrta da je normalizacija odnosa između Srbije i Kosova prioritet i preduslov za pristupanje obe zemlje Evropskoj uniji. Pozvaće se lideri Kosova i Srbije da se uzdrže od bilo kakvih radnji koje bi mogle da potkopaju poverenje između strana i da dovedu u pitanje konstruktivan nastavak dijaloga. Evropski poslanici ovim dokumentom napominju da 5 država članica Evropske unije još nisu priznale Kosovo i ponavljaju svoj poziv da to učine. Viola von Kramon je pozvala Savet Evropske unije da što pre odobri bezvizni režim za građane Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o dijalogu Srbije i Kosova, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da mu je obnovljen mandat do avgusta naredne godine. U razgovoru sa dopisnicom našeg radija iz Brisela Đeračino Tuhinom, Lajčak je rekao da očekuje nastavak dijaloga u roku od nekoliko nedelja. Na pitanje kada se može očekivati prvi susret između srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i novo imenovanog kosovskog premijera Aljbina Kurtija, Miroslav Lajčak kaže:
ja mislim da možemo očekivati prvi susret dovoljno brzo, bez nepotrebnog odlaganja. Naravno, Kosovo, i tako smo se dogovorili sa novim premijerom, gospodinom Kurtijem, treba da završi formiranje institucija, znači preostalo je izbor predsjednika i priprema novog tima. Ali posle toga, znači, očekujemo da su spremni za nastavak. On mi je rekao da je on spreman da dođe u Brisel, da se sastane sa predsjednikom Vučićem. Predsjednik Vučić mi je rekao da je on spreman da dođe kad god biće pozvan.
A da li imate neki vremenski okvir do kada ćete vi čekati na ovo? Ovo što ste već rekli zahteva vremena, a umeđu vremenu mi priznajemo da je dijalog zastao sad će skoro godinu dana.
Ja sam rekao, nećemo mi ništa veštački da obržavamo, naravno mora da se formiraju sve potrebne institucije, imamo već skupštinu, imamo vladu, ali još treba da se izabere predsjednik. Tim više manje ostaće i ljudi koji su vodili taj proces do sada, znači ta istorijska, istorijsko iskustvo, memorija je sačuvana tu. Tako da ja stvarno mislim da nema razlog da ne bismo nastavili u roku od nekoliko nedelja.
Ali kad smo kod kalendara i u roku od nekoliko nedelja, vaš mandat ističe 31. marta. Sada kada budu došli Aleksandar Vučić i Aljbin Kurti u sedište Evropske unije, da li će ponovo vidjeti Miroslava Lajčaka ili neku drugu osobu?
Pa izgleda da hoće, jer upravo prošlog petka je Evropski savjet produžio moj mandat do kraja avgusta 2022. godine, znači za 17 mjeseci, tako da imamo, mislim, dovoljno vremena za jedan ozbiljan posao.
Postojale su neke teme koje su strane otvorile, nisu se dogovarale, su priznali da da razgovaraju. Govorim o razmeni teritorija. Tadašnji nosioci procesa, jedan od njih već nije više prisutan ni fizički ni politički na Kosovu, Hašim Tači, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su priznali da su u jednom trenutku razgovarali o mogućnosti razmeni teritorija. Vaša prethodnica Federica Mogherini je dozvolila otvaranje ove teme, obrazlažući ovo činjenicom da Evropska unija neće sprečavati šta god se strane dogovore. Vi ste tada bili ministar inostranih poslova Slovačke i suprotstavili ste se toj ideji.
Ja nisam promijenio svoje mišljenje i svoje stajalište, jer ja ne mislim da je uloga Evropske unije u tom procesu da pravi beleške. Uloga Evropske unije je u stvari da obezbedi da je to evropski proces, da je to proces 21. stoljeća, da je to proces koji vodi ili približava Kosovo i Srbiju Evropskoj uniji. Promjena granica na etničkom osnovu nije koncept 21. veka, nije koncept na kojem je izgrađena Evropska unija. Tako da ja stvarno doživljavam moju ulogu i ulogu Evropske unije i u tome da tražimo rješenja koja su evropska. I mislim, ja sam lično ubeđen da promjena granica bi značila otvaranje Pandorine kutije, što bi bilo jako opasno. Tako da, dok sam ja na tom poslu, ja ću se truditi i ja ću se zalagati i garantovati da sva rješenja su evropska rješenja i približavaju Srbiju, Kosovo, Evropskoj uniji, a ne suprotno.
Slušali ste deo intervjua sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova. Ceo razgovor možete pročitati na našem internet sajtu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Crne Gore. U Skupštini je održan prvi premijerski sat od kada je izabrana nova vlada Crne Gore na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem. Pitanja poslaničkih klubova na koja je premijer odgovarao odnosila su se na stabilnost Crne Gore, o demontaži prethodnog sistema i obračunu sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Na insistiranje poslanika vladajuće većine da se promene zakoni koji će omogućiti smenu aktualnih državnih tužilaca, premijer Krivokapić je rekao da vlada treba da usaglasi tužilačke zakone sa Evropskom komisijom. Tokom sednice došlo i do kratkotrajnog incidenta, a kako se sednica održava na Cetinju, policija je obezbeđivala dolazak poslanika i članova vlade, izveštava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li će predložiti smjenu direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića zbog otkrivanja tajnih podataka, predsjednik vlade Zdravko Krivokapić je optužio dio opozicije da pokušava da vladu posvađa sa međunarodnom zajednicom. Radi se o slučaju kada je iz Agencije za nacionalnu bezbjednost poslanicima dostavljen materijal na razmatranje, a koji je sadržao imena inostranih službenika tajnih službi. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je ocijenio da se otkrivanje takvih podataka nikada ranije nije dogodilo i pitao premijera da li će podnijeti ostavku.
Greške se dešavaju, ovo su krupne greške kršenja zakona koje narušavaju odnose, za koje potpredsjednik vlade kaže da je napravljen ozbiljan propust od strane direktora agencije, jer je došlo do odavanja tajnih podataka, ukoliko se ispostavi da ovi podaci koji su nama bili za stolom, podaci jedne obavještajne službe članice NATO pakta, da li ćete zbog te činjenice što smo mi imali uvid u njih podnijeti neopozivu ostavku?
Premijer Krivokapić.
Ne postoji nijedna služba u svijetu koja nije napravila neki previd. Ne postoji niko u svom životu ko nije napravio grešku. Najgora stvar koja može da se desi je da smo mi ovo izveli na nivo međunarodnog incidenta. Ja nemam nijedan uvid u taj podatak. Sigurno znam da će gospodin Vukšić preduzeti sve mjere da vidimo ko je zatajio, ako je došlo do toga. Ko to nije uradio kako treba, ako je došlo do toga.
Oštru raspravu je premijer Zdravko Krivokapić imao i sa poslanicima opozicione Demokratske partije socijalista, koji su kritikovali aktuelnu vladu kako zbog teške zdravstvene situacije u Crnoj Gori, tako i zbog ekonomske i političke stabilnosti. Poslanik Daniel Živković je rekao:
vi i vaša vlada se ponašate po principu flipper aparata. Odbijate se jedni od drugih, ne znate ni gdje je lijevo, ni gdje je desno. Demantujete sebe u roku od 10 minuta. Postavljate ljude u roku od 10 minuta, povlačite ta postavljenja. I vi nam ovdje držite pridike o moralu i dostojanstvu.
Premijer Zdravko Krivokapić je uzvratio kontra optužbama.
Vas interesuje da destabilizujete Crnu Goru. Crna Gora će živjeti i poslije mene i poslije vas. Ali ona mora da se pomiri. Vi nikada do sada, ni jednim svojim gestom, to nijeste uradili.
Sjednica parlamenta je održana na Cetinju, a dolazak poslanika i članova vlade je obezbjeđivala policija. Blizu zgrade parlamenta okupilo se nekoliko stotina građana Cetinja koji su negodovali zbog dolaska premijera, ali i drugih poslanika kako vlasti, tako i dijela opozicije. Na samom početku sjednice Skupštine došlo je do incidenta u kome je poslanik Liberalne partije Andrija Popović bacio poslovnik u pravcu predsjedavajućeg stola. Tome je prethodio verbalni konflikt Popovića i predsjednika parlamenta Alekse Bečića. Popović je zatražio poslovničku reakciju kako bi iskazao protest zbog policijske blokade prestonice Cetinje uoči zasjedanja parlamenta.
Molim vas da završimo i da nastavimo dalje.
Ovo je sramota, zastiđe.
Oduzimam vam riječ, koristite uvredljive izraze. Izvolite, poslaniče Šehović. Pričaj mjeru udaljenja sa sjednice poslaniku Andriji Popoviću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu ponovo o pandemiji koronavirusa, ovoga puta u Srbiji. Procenat pozitivnih među testiranima na koronavirus je i dalje jako visok, bolnice su prepune i u tim okolnostima se ne može govoriti o popuštanju epidemioloških mera, izjavio imunolog i član kriznog štaba vlade Srbije Srđan Janković. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da situacija prvo mora da se smiri da bi mogla da se govori o otvaranju ugostiteljskih objekata i tržnih centara.
Dokle god imamo više ljudi koji su primljeni u bolnicu nego oni koji su otpušteni, jasno je da situacija ne popravlja. Tada ne možemo ni govoriti o ublažavanju mera. Kada ćemo imati neko poboljšanje situacije, pak to je toliko nezahvalno prognozirati da bilo kakva izjava kada bismo mogli da popuštamo mere bila bi osuđena na besmisao.
Srđan Janković, član kriznog štaba vlade Srbije. A strani državljani, bez obzira na to da li imaju boravište u Srbiji, mogu da se prijave na portalu e-uprava za vakcinaciju u Srbiji. Neki su tu mogućnost iskoristili jer se države iz koji dolaze, kako tvrde, suočavaju sa problemom nabavke vakcina. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Na Beogradskom sajmu, najvećem punktu za vakcinaciju u Beogradu, tokom 25. marta mogla se sresti dosta stranih državljana, a tokom dana davala se samo vakcina kompanija AstraZeneca Oxford. Kako su nam sami rekli strani državljani sa kojima smo razgovarali, jedni su se za vakcinaciju prijavili zvanično preko vladinog web portala e-uprave, neki imaju boravište u Srbiji, a neki od njih ga nemaju, ali su ipak dobili poziv za vakcinaciju. Jedna od njih je i Miroslava Asanta iz Severne Makedonije.
Pa čula sam od prijatelja iz Skopja koji su se prijavili online za vakcinaciju, pokušala negdje malo bliže dolje Bujanovac, Vranje, ali nije bilo odgovora. I onda sam čula da su u Beogradu vakcinišu bez zakazivanja, odlučila pokušati Beograd. I u roku 24 sata je dobilo odgovor. Primate izbor, znači strani državljan sa prestojem u Srbiji, strani državljan bez prestoja. Znači odgovor bez prestoja sam dobila u roku 24 sata. Sve funkcioniše savršeno.
Rekla je Miroslava za Radio Slobodna Evropa. Na sličan način se za vakcinaciju prijavila i Margarita Risbergs iz Sjedinjenih Država, koja je u Srbiju došla turistički sa suprugom.
Sajt vlade Srbije daje opciju i za turiste za vakcinu i ja sam se prijavila pre mjesec dana. Juče su nam poslali e-mail da imamo zakazanu vakcinaciju.
Sa druge strane, vakcinu su mogli da prime i svi strani državljani sa privremenim boravištem u Srbiji. Odlučili su se za vakcinaciju u Beogradu zbog, kako kažu, trenutnog nedostatka vakcina u državama iz kojih dolaze. Italo Bregovi iz Breše u Italiji, jedan je od stranaca koji su se na ovaj način vakcinisali, budući da boravište ima zbog posla kojim se u Srbiji bavi.
Prijatelj mi je rekao za mogućnost da se vakcinišem jer u Italiji iskreno ide jako teško. Državljani Italije imaju mnogo problema sa vakcinacijom, moji roditelji koji su stari još se nisu vakcinisali. Ja sam na sugestiju prijatelja iskoristio ovu mogućnost, poslao poruku i prijavu za vakcinaciju, veoma je jednostavna procedura i za manje od mjesec dana od prijave već sam se vakcinisao.
Less than one month I already taken vaccination after my request.
Odgovor na pitanje po kojim se kriterijumima vakcinacija stranih državljana sprovodi u Srbiji, Radio Slobodna Evropa nije dobio iz vladine e-uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
I za kraj ovog bloka, nakon najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će se u Srbiji izgraditi fabrika kineskih Sinopharm vakcina protiv koronavirusa, da će partner pored Kine biti i Ujedinjeni Arapski Emirati. Drugi detalji dogovora nisu poznati, od vrednosti projekta do lokacije. Šta rade Emirati u svjetskoj trci za vakcinama, u prilogu Nevene Bogdanović.
Brzi dogovor, početak izgradnje za manje od mjesec dana i proizvodnja od 2 miliona doza mjesečno. Ovako su zvaničnici Srbije opisivali fabriku kineskih Sinopharm vakcina u Srbiji. Međutim, iz predsjedništva i vlade Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno na pitanja o ulaganjima Kine, Emirata i Srbije u fabriku i koja je tačna uloga stranih država i kompanija u ovoj investiciji. Najava izgradnje fabrike kineskih vakcina nije stigla iz Kine, već iz Abu Dabija, gdje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio u zvaničnoj posjeti. Stručnjak za međunarodne odnose Mirko Dautović, međutim, nije iznenađen. Kaže da su se Emirati uključili u svetsku diplomatiju vakcina.
Ovo je jedna vrsta ambicioznog prodora na svetsku biotehnološku utakmicu, gdje su oni da ostvaruju taj savez sa kineskim kompanijama koje se već time bave.
Inače, Ujedinjeni Arapski Emirati su učestvovali u završnoj trećoj fazi kliničkog ispitivanja kineske Sinopharm vakcine i prvi su tu vakcinu odobrili za upotrebu, čak i pre Kine. Od kraja decembra 2020. Sinopharm se koristi za masovnu vakcinaciju u Emiratima, a oni su trenutno druga država u svijetu po broju vakcinisanih stanovnika protiv koronavirusa. Najveći broj stanovništva je, baš kao i u Srbiji, vakcinisan kineskom vakcinom. Sinopharm nema dozvolu Evropske agencije za lekove, a Svjetska zdravstvena organizacija je u postupku testiranja ove vakcine. U Emiratima uskoro počinje i proizvodnja Sinopharm vakcina, a Mirko Dautović napominje da je ulaganje i u fabriku u Srbiji potez na duge staze za ovu zalivsku zemlju.
I na taj način da se opet ostvaruju jednu vrstu prisustva u Evropi. Drugo, mislim da vlada Emirata ima odlično iskustvo saradnje sa vladom Srbije. Opet, dakle, možemo da imamo određene prigovore na transparentnost tih ugovora i na ekonomsku racionalnost možda. I to nije neki veliki trošak za njih, ja bih rekao. To je odlična investicija.
Iako su se čule najave da izgradnja fabrike počinje za manje od mjesec dana, ni lokacija još nije poznata javnosti. Od ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića čulo se da će fabriku graditi kompanije iz Emirata i Kine, a da će Srbija obezbediti zemljište i infrastrukturu. Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija ističe da fabrika vakcina i za Srbiju može biti dobar poslovni poduhvat, ali da se javnosti mora saopštiti mnogo više podataka.
Nemamo nikakve detaljnije informacije na osnovu kojih bismo mogli ocenjivati da li taj posao donosi i neke rizike Srbiji ili samo koristi, a ako je reč o koristima, opet ne znamo kakve bi te tačno koristi mogle da budu u pitanju, osim pretpostavljenog zapošljavanja nekih domaćih stručnjaka za tu oblast.
U Emiratima su odobrene ukupno 4 vakcine, iste koje se koriste i u Srbiji, što obe države svrstava u sam vrh po broju odobrenih vakcina različitih proizvođača. Ujedinjeni Arapski Emirati su u svjetskim medijima označeni kao ključni logistički centar za distribuciju vakcina. A kako su vakcine do sada stizale u Srbiju i po kojoj ceni, nije tačno poznato. Ugovori o nabavkama vakcina i medicinske opreme tokom pandemije vlada je proglasila poverljivim. Da li je Srbija u nabavci i transportu vakcina do sada na bilo koji način sarađivala sa Emiratima? Radio Slobodna Evropa nije uspio da potvrdi, jer odgovor ni na to pitanje nije stigao iz predsjedništva i vlade, a nije nam odgovorila ni ambasada Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
Poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Evropa. U idućih pola sata slušat ćete Most Radija Slobodna Evropa, a razgovaralo se o tome da li se cjepivo na Zapadnom Balkanu koristi za promoviranje politike. Sugovornici su bili dva psihologa i politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Bilo je reči o tome kako je Srbija uspjela nabaviti toliki velik broj cjepiva, što je omogućilo da po broju cijepljenih bude među najuspješnijim zemljama u Europi, zašto se ne zna koliko su ta cjepiva koštala, da li je pandemija pokazala uspješnost srpske politike, oslanjanja na Kinu i Rusiju, kako je Aleksandar Vučić dijelio cjepivo po regiji i kakav je bio efekat tog poteza, zašto je Vučić osobno donio cjepiva u susjedne države, umjesto da je to radio ministar zdravlja. Zašto rukovodstvo Bosne i Hercegovine nije bilo u stanju nabaviti cjepiva, što je omogućilo predsjedniku Srbije da se pojavi u ulozi darovatelja, kako su Kina i Rusija iskoristile pandemiju da povećaju svoj rejting na Zapadnom Balkanu, da li će nakon fijaska sa cjepivom opasti povjerenje građana Zapadnog Balkana u Europsku uniju, da li će Vučićevi pokloni dovesti do ublažavanja tenzija u regiji, kao i o tome da li se zahvaljujući cjepivima Vučić promovirao u regionalnog lidera. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je u regionu Zapadnog Balkana vakcina stavljena u službu politike. Naši sagovornici su dva psihologa i politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Gospodine Korać, Srbija je najuspješnija zemlja u regionu po količini vakcina koje je nabavila i po broju ljudi koje je vakcinisala. Kako je Srbija uspjela da to postigne i da iza sebe ostavi ne samo države u regionu, nego i mnoge evropske zemlje?
Ja pretpostavljam da su dva uzroka. Vlada, predsjednik, znači vlast u Srbiji nikad nije rekla, ne da nije jasno rekla, nego uopšte ništa nije rekla o tome kako nabavlja vakcine. Vučić je iskoristio tu neku, ajde da kažem, relativno ekvidistancu između Europske unije i Kine i Rusije i on je nabavio vrlo rano pre svega vakcine iz Kine. On je došao na aerodrom, on je, kad je došla prva pošiljka, to je bilo praktično još prošle godine, on je tamo ljubio kinesku zastavu, plakao na aerodromu. Nema nikakve sumnje da je Kina to snimala i prikazala, dakle to je prikazana kao neka velika humanitarna pomoć iz prijateljskih razloga i bukvalno su u tabloidima koje Vučić kontroliše takvi naslovi. Kina ne zaboravlja prijatelje, Kina najviše ceni Srbiju itd. On je to uradio i sa ruskim vakcinama, evo sad je nedavno opet bio na aerodromu, dođe i sačekuje te pošiljke i on se trudi da sebe prikaže kao čovjeka koji suštinski spasava ovaj narod. Drugi uzrok je ono što ja pratim, čitam to. Primjer Izraela koji inače imao je u jednom trenutku, čak i sada, najbrži nivo vakcinacije stanovništva. Sad su se pojavile cene, Izrael je dao najviše para za vakcine, poslije toga Sjedinjene Američke Države malo manje, a Europa puno manje i druge zemlje. To nisu velike razlike. Da je recimo bilo 22 dolara, ne znam po čemu, 20 i 18, ali na ogroman broj vakcina, mi ovdje pričamo o milionima vakcina, to su vrlo velike razlike u novcu. Dakle, Vučić je iskoristio svoj politički položaj, on je uradio ono što te zemlje očekuju, znači na aerodromu ljubi zastavu, plače. Dakle, pojavljuje se politička jedna poruka, oni koji nam prodaju vakcine su naši jedini stvarni prijatelji i drugo, on je očigledno ponudio više para za čudo nego mnoge razvijene zemlje, pre svega Evropske pa i Amerike.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Prohiću?
Prostor regiona, kako se zovu ove naše zemlje sada, je geostrateški interes dviju sila, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Ovo je zacrtano kao interesna sfera SAD-a, ali se Rusiji svojih diplomatskih i strateških razloga ne povlače. Oni žele da pošalju poruku Americi, mi smo još uvijek tu i mi se tako ne predajemo. Vučić koristi tu situaciju i te neke geostrateške šubove koji postoje između velikih sila i on pokušava igrati na kartu ekvidistance između jednih i drugih. To je prepoznato u Europskoj uniji i pitanje je dokad će to trajati. U ovoj situaciji Vučić je to iskoristio i Rusiji i Kini iz svojih prije svega ekonomskih razloga bilo je interesantno da oni pomognu Vučića odnosno Srbiju, i oni su to učinili. Naravno, to se uklapa u jednu strategiju Vučića, u njegovu zapravo želju koja je postala već skoro mitska, da postane regionalni lider, i on to na neki način sa čitavim nizom negativnih prizvuka naravno i jeste. I da dodam samo da mu to u ovoj konstelaciji političara na Balkanu nije bilo puno teško, jer ovdje zapravo nemamo ni jednog političara koji bi imao kapacitet državnika.
Gospodine Korać, Vučić je vrlo vešto iskoristio situaciju u kojoj Srbija ima veliku količinu vakcina, a ostale zemlje u regionu nemaju gotovo ništa, pa je krenuo da deli vakcine po Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Kakav je bio efekat tih poklona?
To bi najpre trebali da kažu građani te zemalje. Ja bih sada da se upozorim da kad je on na granici sastao se sa premijerom Severne Makedonije Zajevom, on je u stvari tada dao Makedoniji, ona koliko se sećam nije uopšte imala ni jednu vakcinu. A ista stvar je bila i u Crnoj Gori. Crna Gora ima novu vlast i tamo se njena nova ministarka zdravlja pojavljuje kao kardinalno nesposobna žena. Uzga budi rečeno, ali to je tema za sebe. Bila je jedna ponuda da se doniraju vakcine Crnoj Gori. Crna Gora ima manje još 700.000 stanovnika, dakle ne radi se o velikoj količini, i ona je to prezirivo odbila. Navodno taj čovjek je prijatelj predsjednika Crne Gore, Mila Đukaj. Dakle, to je jedna posebna drama u Crnoj Gori, koja ni danas nema dovoljno vakcina i ima ogroman broj ljudi u procentima prema broju stanovnika zaraženih i umrlih. Dakle, on je iskoristio tu situaciju i dao je, teško je to odbiti pa reći ne, neću da primim vakcine. U Bosni i Hercegovini je to sa najviše podozrenja prihvaćeno, ali on je pokušao da ojača tu svoju ulogu regionalnog lidera koji eto želi samo dobro regionu. Dakle, to je narativ u Srbiji politički, da Srbija želi da region bude miran, stabilan i tako dalje, iako naravno njegovi postupci, njegove izjave su potpuno suprotne. Ali to nije ništa novo i to je posebna tema. Ispalo je da Vučić, koji je iskoristio tu poziciju, očigledno dao više para nego drugi, je zapravo pokazao, i to je vrlo loša poruka, u ovom slučaju za Srbiju dobra, to je da kad si van Evropske unije imaš mnogo šire polje delovanja, budite sigurni da će neke zemlje u Evropskoj uniji, neće one izaći zbog toga iz Evropske unije, ali će sa pričom gorčinom komentarisati. Tako da se razne zemlje snalaze na razne načine, ali eto, Vučić je uspeo da u ovoj priči dobro prođe.
Gospodine Prohiću, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, izuzev Milorada Dodika, nije baš rado primilo Vučićev poklon od 10.000 vakcina, koji nije ni tražilo, ali nije moglo da ga odbije. Morali su čak pozdraviti taj Vučićev gest, jer u tom trenutku federacija nije imala ni jednu vakcinu. Elmedin Konaković, lider opozicione stranke Narod i pravda, ironično kaže da je Vučić na aerodromu postrojio članove predsjedništva koji su mu ushićeno aplaudirali i tako sebe promovisao kao mirotvorca na Balkanu. Kako vi na to gledate?
Valja imati na umu da je spomenuti Konaković političar koji u Bosni i Hercegovini napreduje skoro na dnevnoj bazi. Njegov utjecaj i njegov značaj se povećava iz dana u dan. Ovo naglašavam zbog toga što je njegove procjene i interpretacije potrebno uzeti sa puno respekta. U ovom konkretnom slučaju mislim da je dao jednu dobru ocjenu koja doduše malo izlazi iz okvira diplomatskog jezika. Ali suština je u sljedećem. Suština njegove reakcije svodi se na sljedeće. Članovi predsjedništva BiH na aerodromu su bili po zadatku i uz dodijeljena upustva. Implicitna poruka ili ocjena jeste da oni, prije svega Džaferović i Komšić, nemaju svoju autonomnost, odnosno da njihova ponašanja zavise od onoga šta njihov zajednički mentor kaže i naredi. Valja dodati da je tu i Dodik bio po zadatku. I njemu je dodijeljena uloga i on se kretao u okviru te dodijeljene uloge. Moja je pretpostavka da je Vučić tražio da budu prisutna sva tri člana predsjedništva, i ako su Džaferović i Komšić imali nekih razloga da budu nezadovoljni zbog ove donacije i Vučićevog dolaska, onda ni Dodik nije bio potpuno sretan zato što su tu bila sva tri člana predsjedništva, jer bi on više volio i osjećao bi se komfornije da je on bio sam. I to opet sadrži neku implicitnu poruku da Dodik nema više onaj status koji je ranije imao kod Vučića. Samo da napomenem da je prije nekoliko mjeseci, prilikom svečanosti otkrivanja spomenika Stevanu Nemanji, pored Dodika bio pozvan i Daško Stanivuković, aktuelni gradonačelnik Banja Luke. I to upućuje na ovu moju tvrdnju ili pretpostavku da Dodik gubi pozicije koje je ranije imao. Moja impresija što se tiče ovoga svojevrsnog političkog igrokaza na aerodromu u Sarajevu je da su članovi predsjedništva, sva tri, izgledali kao statisti u amaterskom filmu. Dakle, oni su tu bili potpuno inferiornom položaju, glavni lik je bio naravno srbijanski predsjednik koji je ovim činom i sa ovom donacijom, kao i sa donacijom Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, htio da pokaže da on zapravo izrasta u regionalnog lidera i to njemu godi i on se tu dobro snalazi. Za mene je važno postaviti pitanje, zašto je bilo potrebno da se jedna takva simbolična donacija od 5 ili 10 hiljada vakcina digne na najviši državni nivo i da to rade šefovi država Srbije i Bosne i Hercegovine. Zar nije bilo primjerenije da to urade ministri zdravstva i vanjskih poslova jedne i druge države? Dakle, Vučić igra na vanjskom planu kao regionalni lider, ali zato građani Srbije ostaju uskraćeni za informaciju koliko je to sve skupa koštalo i ko to i koliko plaća.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u regionu Zapadnog Balkana vakcina stavljena u službu politike. Sagovornici su dva psihologa i politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Žarko Korać iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, da li je vakcina poklonima Vučić sebe promovisao kao mirotvorca na Balkanu?
To je teško reći na takav način, jer njega u regionu verovatno niko tako ne vidi, a sumnjam da ga u Evropi ili čak šire ljudi tako vide. Ali to je dosta vešto urađeno. Vrlo je teško odbiti tu vrstu donacije. On je te donacije napravio u trenutku kada je, kao što je već rečeno, nije bilo u federaciji uopšte vakcina, a i u Makedoniji nije bilo vakcina, odnosno u Severnoj Makedoniji. Tako da on je to dobro procenio. Evo, upravo izašao tekst u vrlo uglednom američkom dnevnom listu New York Times u kome pišu o tome da je Srbija praktično uz Englesku evropski lider u nabavci vakcina i vakcinisanju po broju stanovnika, što inače tačno. I oni daju jedno relativno korektno objašnjenje kako je do toga došlo i kažu da eto Srbija koja ima vrlo loš glas zbog tih ratova 90-ih, evo odjedno se pojavljuje kao zemlja koja je mnogo bolje organizovala to s vakcinaciju svoga stanovništva nego na primjer Nemačka, koja je naravno u glavama većine ljudi primjer jedne efikasne i dobro uređene i organizovane države. Tako da on dobija te poene, on je toga svesan i on je to, moram reći, dobro uradio. Samo da napomenem, mi pregovaramo i dalje. Koliko znam, Srbija pregovara o nabavci Johnson & Johnson vakcine, a najveći broj vakcina koji je objektivno došao u Srbiju, to je sa činjenica pojavljuje se, su kineske vakcine. Vučić je rekao da se obratio direktno kineskom predsjedniku, da je od njega to lično tražio, moguće je sasvim. I isto tako je rekao, tu nije dao podatak, da je on platio manju, odnosno Srbija dobila cenu za te vakcine manju nego druge zemlje, nije rekao koja je ta cena. Ali u svakom slučaju više od milijon vakcina kineskih je već stiglo u Srbiju i to je najbrojnija vakcina koju u trenutku Srbije ima. Ne samo to, nego Vučić tvrdi, sad to ja sam uvijek skeptičan prema njegovim obećanjima, da će od jeseni uz pomoć Ujedinjenih Arapskih Emirata i naravno Rusije, pretpostavljam finansiranja Ujedinjenih Arapskih Emirata, da će se izgraditi fabrika vakcina Sputnik u Srbiji ruskih vakcina, tako da od jeseni će Srbija, kako vlast najavljuje, imati i svoju proizvodnju ruskih vakcina. Tako da sve u svemu Vučić ovo dosta vešto uradio, sviđalo se, ne sviđalo nekome, to je realnost. Evo, uzmite današnji tekst u New York Timesu, vidjet ćete, on je suštinski vrlo pohvalan za njega.
Gospodine Prohiću, kako ljudi u Bosni i Hercegovini gledaju na činjenicu da se u Srbiji vakciniše ko hoće i da može da bira vakcinu, a u Bosni i Hercegovini ni traga od vakcine? Mnogi su iz Bosne i Hercegovine išli u Srbiju da se vakcinišu, a nekima je to i uspelo. Međutim, najviši sudski organ, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, poslao je svoje zaposlene da se vakcinišu u Užicu.
A mislim da je taj primjer vrlo eklatantan i on zapravo govori o nedostatku države Bosne i Hercegovine. Ukoliko to rade pripadnici Ustavnog suda, dakle najviše sudske instance, onda to šalje vrlo lošu poruku da zapravo ni oni sami ne vjeruju u državu u kojoj su taj najveći organ. Uostalom, prije nekoliko dana u ad hoc grupi za nabavku vakcina jedan poznati sarajevski ljekar je član inače te ad hoc grupe, je napustio tu grupu uz vrlo deprimirajuću i rezignirajuću tvrdnju da je morao napustiti jer nije mogao više da sluša amaterizam koji se tamo dešava. I njegova zaključna rečenica posle toga sastanka bila je: spašavaj se ko može, tražite vakcinu gdje možete. Ova dva primjera, jedan koji ste naveli vi i ovaj drugi koji spominjem sada, na najbolji način govore svu disfunkcionalnost i naglašeno ekstremno nizak nivo društvene produktivnosti vladajućih struktura u Bosni i Hercegovini. Tako da je ovo što se dešava sada u vezi sa pandemijom i ovim aktualnim virusom samo do kraja ogolilo tu disfunkcionalnost i tu neefikasnost države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Korać, Vučić je nabavio tolike vakcine zahvaljujući svojoj politici bliskih odnosa sa Rusijom i Kinom, koju je Evropska unija često kritikovala. Da li je Vučić sada dobio potvrdu da je njegova politika ispravna?
Teško da može da dobije potvrdu za ceo taj njegov, ajde da kažem, nastojanje to geostrateško, da bude na nekoj, ajde da kažem, ekvidistanci, mada nominalno Srbija pre svega teži ulasku u Evropsku uniju, to još uvijek proklamovani cilj i na tome radi. Ovo je on dobro iskoristio, političari na neki način živi od trenutka do trenutka, ovo je njegov trenutak, on je to dobro iskoristio. Samo postoji jedan element koji se obično ne uzima u obzir, a ni u Srbiji. A to je koliko je on zapravo platio te vakcine. Nisam siguran, ali mislim da je ugovor sklopio sa Pfizerom, valjda prvi. Prvi ili među prva dva. I on dobija, koliko ja znam, stabilne isporuke Pfizerovih vakcina svakog ponedeljka. Međutim, ne velike količine. Ali mi ne znamo koliko je on to platio. E sad, znate, ljudi kad su pandemije, kad su lekovi, obično se to pitanje najmanje postoje, što je logično. Jer mi se svi borimo da ljudi budu zdravi, da ne umiru. Ali on je sasvim sigurno vjerojatno platio prilično. I to je ono što, kad govorite recimo o Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori, pa čak i Severnoj Makedoniji, uz veća sredstva je sigurno moguće. Vakcina je isto roba i te firme to prodaju. Znači, on je koristio ovo dosta uspešno i napravio sebi u ovom trenutku ne samo zdravstveni, nego i politički marketing.
Gospodine Prohiću, mislite li vi da je ovaj potez sa vakcinama koji je uradio Vučić, da je to na neki način potvrda da je njegova politika bliskih odnosa sa Rusijom i Kinom uspješna, da donosi rezultate?
Pa moglo bi se potvrdno odgovoriti na to pitanje, sam se opet postavlja ključno pitanje dokad to igranje na dvije stolice ili taj status ekvidistance može piti vode. Što se tiče ovoga regiona i Bosne i Hercegovine unutar njega, valja znati da je savremeno bosansko, odnosno bosansko-hercegovačko pitanje zapravo u svojoj suštini geostrateški problem. Dakle, ono što imamo posljednjih 30 godina ovdje, uključujući i rat koji se vodio protiv Bosne i Hercegovine, nije bio zbog toga što su unutrašnje protivriječnosti između njenih naroda ili građana, odnosno društvenih grupa, bile takve da se to nije moglo drugačije razriješiti, već zbog toga što su to tako nalagale neke silnice izvan Bosne i Hercegovine. Ovdje je potpuno jasno da se nadmeću dvije sile, SAD s jedne strane i Rusija s druge strane. Kina ima svoje interese, ali se one više tiču ekonomskog aspekta. Prema tome, Vučić je ovo odigrao vješto, ali je pitanje dokad to može tako ići.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je u regionu Zapadnog Balkana vakcina stavljena u službu politike. Sagovornici su dva psihologa i politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, nije samo Vučić od vakcina napravio politički profit na Zapadnom Balkanu, nego i Kina i Rusija. Dok su se zapadno-balkanske zemlje mučile da iskamče neku vakcinu od proizvođača na zapadu, Kina i Rusija su ponudile svoje vakcine u velikim količinama. Da li će to povećati njihov uticaj i rejting na Zapadnom Balkanu?
On će svakako povećati do izvesne mere svoj rejting, ali će one povećati svoj rejting do izvesne mere i u svetskim razmerama. Zato što se pokazuje da one u trenucima velikih društvenih, u ovom slučaju zdravstvena kriza, ozbiljna, one mogu da pomognu. Znači, to je jedna poruka i drugim zemljama. Moram reći, kad govorimo o našem regionu i, ajde da kažemo, i prostoru bivše Jugoslavije, ako znamo da Slovenija i posebno Hrvatska imaju probleme s nabavkom vakcina, ali postavlja se jedno zanimljivo pitanje, zašto ima federacija, doduše i Republika Srpska. Znači, Bosna i Hercegovina u celini, Crna Gora i Severna Makedonija, one nisu u Evropskoj uniji, one nisu ograničene odlukama Evropske komisije. Drugim rečima, šta je njih sprečavalo da stave, da kažem, simbolički pare u torbu i odu u Peking ili u Moskvu i da mole i za vakcine i da su spremni da plate. Znači, još jednom, svakako su Rusija i Kina ovo vešto uradile. One se ovde pojavljuju, što inače one nisu ni slučajno, kao zaštitnice malih naroda u nevoljama. Upravo ono što one ne rade, kao sve velike sile ili gledaju svoje interese. Samo da još podsjetim, Kina i Rusija su Srbiji donirale prošle godine veliki broj zaštitnih maski, donirale su respiratore i veoma veliki deo medicinskog materijala. Tako da to nije sad samo vakcina, nego od prošle godine traje veliko ulaganje u zdravstvo koje čine Rusija i Kina, pre svega naravno da bi dobile političke poene kod običnog stanovništva, a onda će oni koji predstavljaju stanovništvo ili političari o tome morati voditi računa.
Ako mogu da dodam na ovu temu, dakle da obrnemo vaše pitanje, hoće li porasti posle ovoga ugled Rusije i Kine na ovome prostoru, da obrnemo to pitanje, hoće li se smanjiti ugled Evropske unije i Zapada generalno? Mislim da hoće. Mislim da će posle ovoga, to će vreme pokazati, euroskepticizam na ovim prostorima porast.
A da li mislite da će porasti rejting i Kine i Rusije?
Mislim da će porasti, zapravo možemo reći da su oni već porasli. Kina se u Bosni i Hercegovini već pokazala kao vrlo preduzimljiv i ozbiljan partner u infrastrukturi koja se radi u Bosni i Hercegovini. Ono što oni uzmu, urade kvalitetno i urade na vrijeme. Prema tome, to su već neke reference do duše iz ekonomske sfere, ali nesumnjivo je da imaju i političke, odnosno diplomatske reperkusije.
Gospodine Korać, kako je moguće da Evropska unija, koja je uložila tolike stotine miliona eura u region, bude toliko slepa? Umesto da je izdvojila nekih stotina hiljada vakcina i podelila ih po regionu, pustila je Kinu i Rusiju da na lak način povećaju svoj uticaj i na neki način umanje efekat silnih ranijih ulaganja Evropske unije.
Zašto je ovako kardinalno podbacila Evropska unija? O tome mnogi pišu i vrlo ozbiljni analitičari se bave tom temom. Ironija je da je ovdje Evropska unija zapravo pokazala glavnu svoju slabost, a to je da ona pre nego što bilo koji donese odluku, ona mora da postigne jedan konsenzus. I taj konsenzus je oduzeo vremena, a taj konsenzus je uvijek najmanji zajednički imenitelj. U ovom trenutku Evropa deluje paralizovano. I to je jedna loša slika Evropske unije koja ipak se sastoji od najrazvijenijih zemalja svijeta i ekonomski i intelekt u smislu obrazovanja stanovnika itd.
Gospodine Prohiću, Vučić je za vreme kratke posete Sarajevu, kada je uručio vakcine, prilikom razgovora sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, zamolio da se u Beogradu organizuje veliki samit Srbije i Bosne i Hercegovine. Da li će nešto biti od toga i da li će, ako bude, to biti još jedan poen za Vučića?
Pa naravno da hoće. Sve se to uklapa u onu formulu koju smo negde na početku razgovora kazali, velikoj želji koja je već poprimila dimenzije mesijanstva, da se Vučić promovira i dokaže kao regionalni lider. Zakazivanje takvih sastanaka ide u prilog takvoj jednoj tvrdnji. Međutim, valja imati na umu nešto što smo propustili priliku da se na tome zadržimo, a to je pitanje povjerenja ili nepovjerenja. Ja mislim da u trokutu između Beograda, Zagreba i Sarajeva postoji kao temeljna emocija ili temeljni politički i diplomatski stav nepovjerenje i podozrivost pa i animozitet. Vučić je prilikom svoje posjete prije 2 godine Sarajevu imao potrebu da naglasi upravo to. On je rekao doslovno ovako: Bosna i Hercegovina u Srbiji ima iskrenog prijatelja. Dakle, on sam zna da njemu javnost u Bosni i Hercegovini, bar ova javnost u federaciji, ne vjeruje dovoljno i on se trudio da izbije te adute. Dakle, ukoliko se desi ovaj susret, a vjerovatno će se desiti, onda ne možemo očekivati ništa substancijalno da će se desiti novo. Stvari će ići otprilike onako kako idu do sada, a ja da u prilog te svoje tvrdnje podsjetim. Tri dana poslije donacije i dolaska Vučića na aerodrom i u Sarajevu sastanka sa predsjedništvom, njegov igrač u Bosni i Hercegovini je po ko zna koji put iskazao želju za secesijom uz tvrdnju da je legitimno tražiti put da se mirno raziđemo. Jasno je i onima koji površno prate politiku da Dodik ne može i ne smije kazati ništa što Vučiću ne bi odgovaralo. Naprotiv.
Znači, gospodine Korać, znači s jedne strane imamo pružanje ruke i zakazivanje samita, a s druge strane nastavlja se politika secesije Republike Srpske.
Celokupni odnosi u tom trouglu Zagreb, Sarajevo, Beograd tako izgledaju. Sećate se da je Vučić imao posjeta Zagrebu, onda u početku vrlo prijateljski sastanak sa bivšom hrvatskom predsjednicom Kolindom, Grabar Kitarović, pa onda se odjednom to sve pokvari. Znači, nemate jedan kontinuitet, stabilnost u tim odnosima. To su uvijek pojedinačni gestovi koji su ili negativni ili eventualno blaži, znači nisu sasvim negativni, ali naravno da ta igra u kojoj Banja Luka traži secesiju, a Beograd nikada ne kaže da je protiv toga, nikada ne ste čuli ni od jednog političara, ni opozicije u Srbiji, da je on protiv toga da se Republika Srpska pripoji Srbiji. Nije važno da se to desiti, neće, nego da to neko kaže, jednostavno ja to ne želim. Znači, to nije nešto što je realno, to nije nešto što mi podržavamo, mi mislimo da su ovo trajne granice koje trenutno imamo u regionu. Naravno, neće ništa ni pomoći zalaganje budućeg premijera Kosova koji odjednom na pitanje novina počeo govori o mogućnosti ujedinjenja Kosova s Albanijom, ako se ni to neće desiti u nekom doglednom vremenu sigurno. Znači, nemamo stabilnost u nečemu pozitivnom, a to je naravno pre svega zato što velike sile u ovom slučaju su to Europska unija i Sjedinjene Američke Države. One ne obraćaju dovoljno pažnje na ovaj region i tog pritiska konstantnog nema, čak po mom mišljenju je vrlo mali. Tako da ja ne mislim da će Beograd odustati od te svoje politike, a tu politiku naravno vide stanovnici Bosne i Hercegovine. Ja ne vidim da ovi gestovi, kao što je ovo sa donacijom vakcina, koji bi trebali teoretski da poboljšaju jako odnose, mogu eventualno biti samo kratkoročni. Oni apsolutno dugoročno neće promijeniti odnose, zato što da bi se ti odnosi promijenili, kolega Proć je ispravno rekao, to je uglavnom potpuno nepovjerenje. Tamo gdje imate tako veliko nepovjerenje, vrlo teško se postižu sporazumi dugotrajni, kvalitetni. Drugim rečima, to je neprekidna igra ko će koga da prevari, ko će kome da nametne svoje mišljenje, ko će misli da će izaći kao pobjednik iz tih igara. Dakle, ovo sve sa vakcinama, što radio Vučić, svakako je nešto što jeste neki gest koji je trebao da popravi te odnose regionalne, ali ne mislim da je popravio Crnom Gorom, ne mislim da je popravio sa Bosnom i Hercegovinom, a iskreno govoreći nemam pojma kako su reagovali stanovnici Severne Makedonije, jer oni imaju potpuno drugi problem, to je blokada Bugarske.
Da dodam jednu tvrdnju koja će možda objasniti ovo o čemu sada govorimo. Po mom sudu, takozvani region ili prostor ex-Jugoslavije, ideološki, politički i mentalno je još uvijek u 90. godinama. Suština toga o čemu sada govorim jeste da države na ovome prostoru i njeno političko vojstvo nisu spremne i sposobne za partnerstvo.
Gospodine Prokiću, a mislite li vi da je sve u svemu bila uspješna ova Vučićeva vakcina politika u regionu? Da li će to dovesti do smanjenja tenzija u regionu?
Za njega je bila uspješna, za njegovu promociju, ali dugoročno nema pozitivnih efekata.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospodine Prohiću.
Hvala i pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva psihologa i politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Žarko Korać iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da sve ove sadržaje možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu, možete naći na Facebooku, Twitteru, kao i Spotifyu, Google podcastima i iTunesu.